Эфирде Транс Дүния радиосы.
Ассаламу алейкум, кадырдан тыңлаушылар. Сизди Хакыйкат жолу эстерин тыңлауга чакырабыз. Биз Мухаддис жазуунун ахыргы Аян деп аталаткан китабында бир нече бапларды окудук. Аян жазбасы Кудайдын усу дүйнөгө арналган маңгылык ниети көрсөтөдү. Бул жерде Иса Масих адамзаттын улу бийлөөчүсү һәм хүкмөтүүчүсү деп аян береди. Иса жер бетине кайтадан келип, жауыз күчлөрдү бир толага жок кылып, эч кандай күнө, кайгы һәм өлүм болмайтугун жаңа аспан менен жаңа жерди жарататкан болду. Студияда эстирүүдө Абжалия барады.
Ассалому алейкум, кадырлы радио тыңлаучулар. Сиздин ички дүйнөңүзгө тынчтык, денеңизге саулык тилейм. Жакында Иса келеди. Азырча азгыруучу шайтан усу гүнөкөр дүйнөгө билигин жүргүзүп, ишенүүчүлөрдү куудалайды. Бирок алар куткаруучу Иса Масихтин курбанлык өлүмү менен кайта тирилүүнө деген ишенимдерин бекем услап, ашык моюнлаулары аркылуу азгыруучуну жеңип чыгады. Ишенүүчүлөрдү рухий кабыптан коргойтугун Масихтин мөөрү бар. Иса Масих кайтып келгенде ишенүүчүлөр хаммынын алдында акланып, анын маңгылык патшалыгынын салтанаты менен бактынан үлөшлөрүн алады. Юхан аксакал акыр заман хүкүм күнү тууралуу мына сөздөр жазды. Аян китабы 20-бап 11-15 дейинки аяттарды окуйм. Сонда мен бир улу ак тахтта һәм тахтта отурганды көрдүм. Жер һәм аспан анын жүзүнөн кашып жок болуп кетти. Тахттын алдында турган үлкен киши өлүлөрдү де көрдүм. Соңунан бир китаптар ачылды, башка бир китап да ачылды. Бул өмүр китабы эди. Өлүлөр китапларда жазылганлар боюнча өз исилерине карай хүкүм этилди. Теңиз өзүндө болгон өлүлөрдү, өлүм һәм өлүлөр маканы да өзлөрүндө болгон өлүлөрдү чыгарып берди. Ар бири өз исилерине карай хүкүм этилди. Өлүм һәм өлүлөр маканы от көлүнө лактырылды. Бул от көлү экинчи өлүм. Атлар өмүр китабында жазылмагандардын хаммеси от көлүнө лактырылды. Энди аян китабынан 21-баптын басындагы 8 аятты окуйм. Бундан соң мен жаңа аспан менен жаңа жерди көрдүм. Себеби бурунгу аспан һәм бурунгу жер жок болуп кеткен эди. Энди теңиз де жок эди. Жана мен аспандан Кудайдын жанынан түшүп кетирген Мухаддис кала жаңа Иерусалимди көрдүм. Ол өз күйөө үчүн таярланып безенген келин сыяктуу эди. Сонда тахттан чыккан бир балент дауыстын булай дегенин эситтим. Мине Кудайдын маканы адамдар арасында, Кудай да алардын арасында жасайды. Алар Кудайдын халкы болады. Кудайдын өзү де алардын кудайы болуп, алар менен бирге жасайды. Кудай алардын баардык көз жасларын сүртүп таслайды. Энди өлүм де, кайгы да, жылоо да, азап да болмайды. Өйткени бурунгулар өтүп кетти. Тахтта отурган энди хаммесин жаңалайман деди. Ол жени мага мынаны жаз, себеби бул сөздөр сенимле һәм хакыйкат деди. Соңунан ул маган булай деди. Орнуланды. Мен альфа һәм омегаман. Биринчи һәм соңгуман. Шөллөгөн адамга өмүр суунун булакларынан эшейин суу беремен. Жеңип чыккан усларды мирас этип алады. Мен анын кудайы боломан. Ол маган перзент болады. Бирок коркаклар, ишенбейтугунлар, харамылар, адам өлтүрүүчүлөр, бузуктар, сыйкырчылар, бутпараздар һәм барлык өтүрүкчүлөрдүн орны күкөрт жанган от көлү болады. Бул экинчи өлүм. Ал 22-бапта Юхан булай жазган. Сонда периште маган кристалл сыяктуу жылтыраган өмүр суунун дарыясын көрсөттү. Бул дарыя Кудайдын һәм Козунун тахтынан чыгып каланын кең көчөсүнүн ортосу бойлоп агып турду. Дарыянын эки тарапында һәр айда 12 түрлүү мийе берип туратуган өмүр тереги бар эди. Теректин жапраклары болсо миллетлердин шыпа алуу үчүн арналган эди. Энди эч кандай каргыс болмойду. Кудайдын һәм Козунун тахты каланын ичинде болады. Ал кызметчилери оган кызмет этеди. Алар Кудайдын жүзүн көрөдү. Маңлайларына анын аты жазылады. Энди түн болмайды. Яшыра жактысынын, я кыяш жактысынын кереги болмайды. Себеби Кудай иемиздин өзү аларга жакты болады һәм алар мәңгеге патшалык этеди. Соңунан периште маган булай деди. Бул сөздөр ишенимле һәм хакыйкат. Өз пайгамбарларына рухун берген Кудай иемиз жакын арада болуу тийиш вакыяларды кызметчилерине билдирүү үчүн өз периштесин жиберди. Аян китабы 22-бап 1-6 дейинки аяттар. Бундан соң Юхан өз аянын 22-бап 12-аяттан 21-ге дейинки аяттарда булай давам эттиреди. Еміз Иса былай дейді. Міне мен жылдам келемен. Бере тұғын сыйым өзіменен бірге. Әрбір адамға ісілеріне қарай қайтараман. Мен альфа һәм омегаман. Бірінші һәм соңғыман. Басы һәм ақырыман. Өмір терегінен жеуге құқық алу үшін. Һәм қалаға дәруаза арқылы кіру үшін киімлерін жуғанлар қандай бақытлы. Итлер секіршілер. Неке қадалығын бұзушылар, адам өлтірушілер, бұтқа табынушылар, өтірікті жақсы көріп, жалған ісілерді ішлеушілердің хәммесі сыртта қалады. Мен Иса, сенуші жәмәтлердегі сізлерге бұл балықты жеткізсін деп, өз перстенді жібердім. Мен Дәуіттің тикары хәм ұрпағы, жақты таң жұлдызман, мұхадис рух хәм келін, кел дейді. Есіткен хәр бір адам кел десін, шөлдеген адам келсін, халеген адам өмір суырынан ешейін алсын. Бұл кітаптағы пайғамбаршылық сөздерін есіткен әрбір адамды ескертіп атырман. Егер кімде кім бұл сөздерге бір нәрсе қосса, Құдай да оны бұл кітапларда жазылған бәлелерге душар етеді. Егер кімде кім бұл пайғамбаршылық кітапларының сөздерінен бір нәрсе алып тасласа, Құдай да оны бұл кітапта жазылған өмір терегінің һәм мұхадис қаладан үлессіз қалдырады. Оларды гуалық етіп айтқан иеміз, ауа мен жылдам келемен дейді. Аумин. Келе гөр. Ием Иса, иеміз Исаның мейірімі һәммеңізге яр болсын. Аумин. Құдай өзінің әжайып кітабын ұслай жұмақлап, адамлар атанақ ағашқа шегелеп өлтірген иеміз Исаның жерге қайтып келетұғынына уәде береді. Иса келген уақытта оған құтқарушысы ретінде сенетұғынлардың һәммесін өзіменен бірге аспанға алып кетеді. Ал оған сенбейтұғынларды жазалайды. Қадірлі ағайын, иеміз Иса аспаннан келгенде оны сенімменен құтқарушы һәм ие деп қабылдайсыз ба? Ямаса, хүкім етушіңіз бола ма? Құдай Тағаланың сіздің гүнәларыңызды ешқашан гүнә істемеген иеміз Исаның мойнына артып, сізді ақлай алатұғынына сенесіз бе? Сіздің атыңыз мәңгілік өмір кітабына жазылғанын қалайсыз бе? Сіз Машихтың қайтып келуіне таярсыз ба? Бүгін Құдайдың даусын естіп тұрсаңыз, жүрегіңізге қабылдаңыз. Өткені мұхадис жазуда Петрдің 2-ші хаты 3-ші бап 8-ден 10-ға дейінгі аятларда былай делінген. Сүйікті туысқандарым, бірақ тек мынаны естен шығармаңлар. Еміздің нәзерінде бір күн мың жылдай, мың жыл бір күндей. Айрымлар кешікті деп есіплағандай, еміз уәдесін орлауды кешіктіріп атырған жоқ. Керісінше, ол ешкімнің набыт болуын қалемей, әрбір адам тәубе етсін деп, сізлер үшін сабырлықпенен күтіп тұрыпты. Дегенменен, еміздің қайтып келетін күні ұры сияқлы күтілмегенде келеді. Сол күні аспаны ұлы гүрсілдіменен жоқ болады. Аспан денелері жанып кетеді. Жер һәм жер бетіндегі әрбір нәрсе жанып күлге айналады. Менің мейірімім берілетін уақытта сені естіттім. Құтқарылу күнінде саған жәрдем бердім. Солай екен, дәслеп иеміз Иса тарапынан айтылған, соңынан оннан есіткенлер тарапынан тасдиқланған ұлы құтқарылуға ітібарсыз қарасақ, біздер бұл жазадан қалай қашып құтыла аламыз? Інжілді ізетілген уақытымызда иеміз Иса Масихтің өлімнен қайта тірілгеннен кейін шәкіртлеріне бүткіл дүние бойлап жүріңдер, һәм барлық адамларға хош хабарды жариялаңдар дегенді оқыдық. Сол заманда Павел деген діншіл жас жігіт болған. Иса аспанға көтеріліп кеткеннен соң Павел сенушілерді аямай қудалады. Бірақ та кейін ол әжайып жолменен тәубеге келіп, Масихтің жолына түскеннен соң зор талпыныспенен Құдайға қызмет ете бастады. Сол Павел былай деп жазды. Иса Масихтің құлы болған елшілікке шақырылып, Құдайдың хош хабарын жариялау үшін таңланған мен Павелден сәлем. Осы хош хабарды Құдай өз пайғамбарлары арқылы мұхадис жазуларда әуелден уәде еткен еді. Себебі мен хош хабардан арланбаймын. Хош хабар сенген әрбір адамды, біріншіден яхудилерді, соңынан яхуди емеслерді құтқара алатын Құдайдың күші. Құдайдың адамды ақлайтығыны хош хабарда ашық көрсетілген. Ақлану сенім арқылы басланып, сенімді бекемлеп барады. Мұхадис жазуда айтылғандай, ақланған адам сеніміменен жасайды. Римлілерге арналған хат, 1-ші бап, 1-ші, 2-ші, 16-ші, 17-ші аятлар. Қадірлі радио тыңдаушы, біздердің хақиқат жолы бағдарламасында есіткен әрбір сөз сіздің өміріңізге жарылқау әкелсін деп сыйынамыз. Құдайдың сөзіне сенгендердің әммесіне ол құтқару жолын ашады. Ендігі хаптеге шекем Исаның мұхадис жазбадағы «Мен жылдам келемен» деген ақырғы сөздерін есіңізде сақлаңыз. Осының менен естіруімізді жұмақлаймыз. Тәңіреміз сізге яр болсын.
Dostlarım, ұсының менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжил кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқалы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сіздерді жарылқасын, қадірдан тыңлаушылар.